Яна вернулася додому, хоч те слово частіше за усе гучали у костьолі Найсвятішої Троїці у Мінську, у білоруській столиці перепоховані парештки відомої меценатки початку 20-го століття Магдалени Радзівіл. На святую мшу, а потім церемонію прийшли вірники, письменники, громадські діячі. Приїхали так само і нащадки рода Радзівіла у брати Миколай і Матей. Менавіта близькі дали згоду на перепоховання у Мінську. Не яны так вирішили, сказав Матей Радзівіл, гэта была мара і апошняя воля самой Магдалены.
Для нас, Радзівілов, и тоже потомков Магдалины, это очень важно, потому что она такая самая большая белорусская представителька нашей семьи. Она поняла очень рано, что надо связать древнюю спадчину семьи Радзівілов, семьи Завишов, спадчину Великого князства Литовского с культурой белорусской. И она поняла, что надо эту культуру поддержать.
Магдалена Радзівіл народилася у Варшаве, але с Беларусью ее связала шмат чаго. Корни батьков, родовые майонтки, дятинство прошло недалеко от Минска, потом другий шлюб с Миколаем Радзівілом, активная громадская и доброчинная деятельность. Княгиня финансовала белорусские школы, библиотеку, стипендии белорусских студентов, которые учились у Петербургу, выдание одиного сборника Максима Богдановича, книг Якуба Колоса, навод сродки от продажу своего бриллиантового колье ахвировала на заснаванне грэка-каталіцкай калегіі ў Рыме. У 1918 годзе яна пакінула Беларусь, але заўсёды марыла вярнуцца, нагадаў журналіст Глеб Лабадзенка, які з'яўляецца адным з ініцыятараў перанясення праху Магдалены Радзівіл.
Нягледзячы на то, што это пахаванне, для мяне гэта светлая падзея, таму што гэта збіранне каменьчыкаў у наш нацыянальны пантэон, гэта ўспамінанне гісторыі, гэта ўспамінанне ўласнай годнасці. Вядома, што Магдалена пасля таго, як пакінула Менск, неаднойчы спрабавала сюды вярнуцца, але пры жыцці не змагла гэта зрабіць. І тое, што праз столькі год пасля яе смерці такая магчымасць з'явілася, сведчыць таксама пра тое, што мы ўспамінаем сваіх герояў і дзякуем ім хаця б у такой форме.
Шмат часу імя Магдалены Радзівіл не ўзгадвалі шырока, але сёння атрымліваецца роўна праз 100 гадоў яно зноў паўстала. Перапахаванне прайшло ўрачыста пры вялікай колькасці людзей. Апошнім месцам зямнога шляху стаў касцёл Найсвятейшай Тройцы ў Мінску. Цяпер на адной з калон храма барэльеф з выявай Магдалены Радзівіл, а каля яго жывыя кветкі. Магдалена Радзівіл была шчырай, добрай, уважлівай да спадчыны і ўдзячнай свайму народу да канца дзён. Гэта і ёсць сапраўднае хрысціянства, падкрэсліў пробашч касцёла ксёнз Юрый Санько. Святар запэўніў, справа мецэнаткі будзе працягнута.
Сродкі, якія будуць сабраныя ў часе гэтай святой імшы, будуць перададзены ў Магілёўскую вобласць, але таксама будзе адбывацца малітва за яе, за святой памяць памерлую Магдалену. І ёсць такі план, у нас такая ідэя, каб у першую суботу пасля дня смерці арганізоўваць творчыя вечары Магдалены Радзівіл, таксама з адпраўленнем святой імшы, і тыя сродкі, якія будзем збіраць у часе гэтых вечароў, таксама будуць размеркаваныя на усходнюю частку нашай архідыяцэзіі, каб дапамагчы святарам, парафіям. Вось, гэта ў планах, і таму я думаю, што справа Магдалены Радзівіл яна не застанецца забытай, дзякуючы таму, што яна вярнулася на радзіму і зноў прабывае ў Мінску, яе справа будзе працягвацца.
Таксама ў перспектыве стварэння фонду Магдалены Радзівіл, каб аказваць падтрымку таленавітай беларускай моладзі. Яна вярнулася дадому, каб зноў дапамагаць.